institucione tona, thot Naumovski. Ndërkoj që akoma mbetet dilema se në cilën fazë personat që janë në listën e zezë do të duhet të japin dorëheqje nga detyra politike që kanë, përkatësisht si do të shkarkohet një kryetar komuna apo deputet nga detyra në një fazë kur nuk ka gjykim të formës së prerë. Do theksuar se në listën e zezë amerikane së fundmi është përfshir ish zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Koço Angjushev, i cili është duke zhvilluar më shumë biznese në Maqedoninë e Veriut, për të cilin hetuesit e amerikan kanë konstatuar se ka abuzuar me postin e zëvendës kryeministrit për interesat e tij private dhe biznesore. Më herët në listën e zezë amerikane u përfshi kryetari i komunës së Strugës Ramis Merko, për të cilin prokuroria e Maqedonisë kishte ngritur procedura hetimore për disa vepra penale, por të njëjtat kanë mbetur pa epilog gjyqësor. Në listën e zezë amerikane ndodhe dhe ish drejtori i drejtorisë për zbulim Sasha Mialkov, ish kryeministri Nikola Gurevski, biznesmeni Jordan Orce Kamçev dhe biznesmeni rus Sergej Stamenko, i cili kryen më shumë aktivitete biznesore në Maqedoninë e Veriut. Në këtë listë, pas konfliktit armatosur të vitit 2001, është vendosur dhe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, i cili për disa mandate është deputet në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ish presidenti amerikan Donald Trump ka fituar në rrethin e parë të zgjedhjeve të republikanëve në New Hampshire. Kështu ai ka rritur mundësitë për të fituar nominimin e republikanëve në garën për president në nëntor të këtij viti. Ndonse është humbja e dytë me radhë, konkurrentja e Trumpit Nikki Haley ka thënë se nuk do të ndalet. Më shumë hollësi nga kolegja Krenare Cuboli.
Ish presidenti amerikan Donald Trump ka fituar në zgjedhjet fillestare për president në New Hampshire, duke iu afruar edhe më shumë nominimit të republikanëve në garën e madhe të nëntorit. Pas gati 80% të votave të numruara, Trump ka fituar bindshëm 11% më shumë përparësi se sa konkurrentja Nikki Haley. Haley, ish ambasadore e SBA-s në Kombet e Bashkuara, është dotuar se do të vazhdojë garën pavarësisht humbjes të së martës. Trump, 77 vjeçare, ka sulmuar Haley në fjalimin e fitores dhe ka thënë se kur të mbahen zgjedhjet fillestare në vendlindjen e saj në Karolinën e Jugut, ne do të fitojmë lehtë. Në fjalimin e tij ai ka bërë paralajmërime edhe për imigrimin dhe i ka përsëritur pretendimet e pavërteta për mashtrime zgjedhore në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Haley në anën tjetër ka insistuar që gara është larg përfundimit dhe u ka thënë mbështetësve se demokratët duan më shumë garë me Trumpin për shkak të historikut që ajo e ka cilësuar kaotik. Ata e dinë se Trump është republikani i vetëm në shtet që mund të mposh Joe Bidenin, ka thënë Haley, 52 vjeçare. Pavarësisht se New Hampshire i është shtuar në listën e shteteve të fituara pas Ajovës, Trump ka vazhduar me retorikën e tij të ashpër pa dhënë sinjale se synon të fitojë mbështetjen e votuesve më të moderuar, të cilët përkrahin Haleyn. Në një tjetër moment të paraqitjes televizive, Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të dështuara dhe ka prezantuar se migrantët pa dokumente janë duke u nisur drejt SBA-s prej spitaleve psikiatrike të burgjeve për të vrarë shtetin tonë, sipas Trumpit. Presidenti aktual amerikan Joe Biden ka thënë se tani është e qartë se Donald Trump do të jetë i nominuari i republikanëve. Ai ka thënë Amerikës se mesazhi i tij është që rreziku nuk ka qenë asnjëherë më i madh për demokracinë dhe për lirinë personale. New Hampshire është konsideruar si shtet më miqësor për Haley në krahasim me garën që do të ketë në shtete tjera nëse e vazhdon garën. Sidomos gara në vendlinjën e saj në Karolinën e Jugut do të jetë sfida më e madhe. Fillimisht, garën për nominimin e republikanëve e ka nisur 14 persona, ndërsa lista është ngushtuar tani në dy, pasi guvernatori Floridas Ron DeSantis ka hequr dorë prej garës të dielën. Trump ka bërë pak fushat në New Hampshire, mirë po mesazhi i tij, përzierje mes ankesave të tij personale dhe kulturës luftarake të krahut të djathtë që mbizotron në kampin e tij, krijon një lloj momentumi që për përkrasit e tij i amundson kthimin në shtëpinë e bardhë. Biden, ndërkohë, ka shënuar një fitore jo zyrtare në zgjedhjet fillestare të demokratëve në New Hampshire, duke ia dhënë një shtytje simbolike. Presidenti e ka kaluar ditën duke bërë fushat bashkë me nën presidentin Kamala Harris në Virginia, një marsh për të drejtat për abortin. Meqense Trump lavdron veten për rolin që ka pasur për t'i dhënë fund të drejtës kushtetuese për abortin në SBA, Biden i ka thënë një turme se ky republikan është i vendosur që me çdo kusht të vendos kufizime shtesë.
Një aeroplan ushtarak në të cilin besohet se kanë qenë 65 ukrainas të burgosur në luftë është rrëzuar në rajonin Belgorod të Rusisë dhe të gjithë 74 personat në bord kanë vdekur. Aeroplani është rrëzuar në rajonin Koroçanski, është rrëzuar afër një zone të populluar. Të gjithë në bord kanë vdekur, ka thënë guvernatori rajonal Vyacheslav Gladkov përmes një postimi në Telegram. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë se 65 ushtarët e kapur në luftë kanë qenë duke u transferuar në rajonin Belgorod për këmbim. Zyrtar Ukrainas të inteligjencës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se këmbimi të burgosurve ka qeni planifikuar për sot. Në disa video të publikuara në rjetet sociale duket se aeroplani ushtarak transportues ka qenë i modelit Ilyushin IL-76. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka refuzuar të komentoj rrëzimin e aeroplanit, duke thënë se është ende duke mbledhur informacione për incidentin. Megjithatë, liçvënësi rus dhe generali i pensionuar Andrei Kartapolov e ka akuzuar Ukrainën për rrëzim të aeroplanit, derisa mediumi Ukrainas Ukrainska Prav i ka cituar disa burime brenda ushtrisë ukrainase, kur ka raportuar se ushtria e këtij vendi ka dhënë sinjale se rrëzimi ka qenë puna e tyre, duke shtuar se aeroplani ka qenë duke bartur raketa për sistemin rus për mbrojtje ajrore S-300. Ky medium më vonë ka fshirë këtë postim. Moska dhe Kievi kanë këmbyer disa herë të burgosur prej kur Kremlini e ka nisur luftën në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka raportuar më herët që një dron është rrëzuar në rajon, mirëpo nuk ka dhënë më shumë holsi. Deputetët turq kanë ratifikuar kërkesën e Suedisë për antarësim në NATO, duke e bërë edhe më të afërt hyrjen e këtij vendi në aleancë. Suedia bashkë me Finlandën u kanë dhënë fund disa dekadave neutralitet më 2022 dhe kanë vendosur të bashkohen NATO-s pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë. Teksa Finlanda është pranuar, Suedisë është penguar rruga nga Turqia, e cila ka pasur disa mospajtime me Suedin lidhur me atë që e ka konsideruar përkraje të Stockholmit për separatistët kurd, duke përmendur pjesëtar të Partisë Popullore të Kurdistanit. Turqia bashkë me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian e konsiderojnë Partinë Popullore të Kurdistanit si organizatë terroriste. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tani pritet të nënshkruaj legjislacionin për Suedin brenda ditëve. Kjo nënkupton që Hungaria do të jetë antarja e vetme e NATO-s që do të duhet të miratoj kërkesën e Suedisë ashtu që të finalizohet procesi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbeçi.